ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Генпрокурор України Юрій Луценко в Гаазі. Почуємо подробиці його зустрічі з прокурором Міжнародного кримінального суду.
На жаль, тут я можу лише прохати Міжнародний кримінальний суд дослухатися до рішення Верховної Ради про готовність передати юрисдикцію до Гааги, питання Майдану і питання російської військової агресії.
А що думають про розслідування подій трирічної давності на Майдані самі учасники тих подій? СБУ повідомляє про арешт двох екс-військових, затриманих напередодні на адмінмежі з Кримом.
Затримання відбулося на території, яка контролюється Україною, у суворій відповідності до норм кримінального законодавства.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю вас з новинами у студії. Тетяна Ремщук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Державне агентство України з питань кіно вирішило скасувати державну реєстрацію та анулювати прокатні посвідчення 7 телесеріалів виробництва Росії. Заборона поширюється на телесеріали «Другий шанс», «Життя розсудить», «Зламані долі», «Мезальянс», «Чужі діти», «Шукаю чоловіка» і «Я подарую тобі кохання». На початку цього місяця Держкіно скасувало державну реєстрацію і визнало недійсним прокатне посвідчення, видане на російський телесеріал «Недоторканна». У жовтні Держкіно заборонило показ 11 російських фільмів і серіалів. Українська сторона заявляє, що у зоні бойових дій на Донбасі найскладнішою ситуація є на Маріупольському напрямку.
Противник обстрілював Широкине, використовуючи міномети різних калібрів, протитанкові керовані ракети та стрілецьку зброю. З мінометів та стрілецької зброї окупанти обстріляли Таранчук, Водяне, Красногорівку та Талаківку. З гранатометів – Мар'їнку.
Повідомив сьогодні увечері речник української воєнної операції Леонід Матюхін. В угрупованні ДНР заявили, що українські військові обстріляли околиці Донецька, Ясенуватої та Горлівки. Луганські сепаратисти про ситуацію на території, яку вони контролюють, сьогодні не повідомляли. У Кремлі називають розміщення ракетних комплексів у Калінінградській області Росії заходами для гарантування безпеки Росії через агресивну політику НАТО.
Росія робить все, що необхідно,
Росія робить все необхідне, щоб убезпечити себе на тлі експансії у бік її кордонів з боку НАТО. НАТО дійсно є агресивним блоком. Росія ж, звісно, має всі суверенні права вживати необхідних заходів на всій території Російської Федерації.
Заявив речник президента Росії Дмитро Пісков. Раніше офіційний представник Держдепартаменту США Джон Кербі закликав Росію утриматися від слів і дій, які не відповідають цілям гарантування безпеки і стабільності у регіоні. Кербі заявив, що розміщення Росією зенітних ракетних систем С-400 і ракетних комплексів «Іскандер» у Калінінградській області дестабілізує європейську безпеку. Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Єлдерим відкликав суперечливий законопроект, який регламентує одруження з неповнолітніми.
Ми повертаємо цей законопроект назад до парламентської комісії, щоб гарантувати широкий консенсус, про який просив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. І дати час для всіх партій розробити свої пропозиції, і ця проблема має бути розв'язана.
У Стамбулі 19 листопада відбувся мітинг проти законопроекту, за яким у разі схвалення на свободу можуть вийти чоловіки, засуджені за сексуальні домагання щодо дітей. І на цьому, Людмило, наразі у мене все.
З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Генеральний прокурор України Юрій Луценко обговорив з прокурором Міжнародного кримінального суду в Гаазі, скорочено МКС, перспективи спільного розслідування злочинів щодо учасників мирного протесту на Майдані, військових злочинів і злочинів проти людяності на Донбасі та в Криму. Про це генпрокурор повідомив за підсумками візиту до МКС у Гаазі. Там в ці дні якраз відбувається асамблея країн-учасників суду. І більше про деталі візиту знає кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Григорій Жигалов. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Григорій, вітаю вас. Отже, які перспективи розгляду справи в Гаазькому суді і про які саме конкретно злочини йдеться?
Добрий вечір, Людмила. Ну, сьогодні завершився другий день роботи української делегації з Генпрокуратури в офісі Міжнародного кримінального суду. Ну і на самій асамблеї країн-учасниць цієї організації. Сьогодні ми також були в Газі. Зараз повертаємося вже до Брюсселя після завершення цього робочого дня. На круглому столі сьогодні розглядали ситуацію в країнах, де порушуються права людини, зокрема, мова йшла і про Україну. Тут, за словами вже представників української делегації, права порушуються на окупованих територіях та в анексованому Криму. Говорили також про ситуацію під час правління Януковича. І українська делегація веде мову про те, що на українській території були скоєні воєнні злочини і злочини проти людяності. Україна наполягає, що злочини, скоєні попередньою владою під час мирних протестів на Євромайдані, є лише епізодом єдиної історії, що далі продовжилася в Криму та військовими в Донбасі вже із залученням російської армії. Тобто українська сторона наполягає на тому, щоб всі ці три історії об'єднати в одну. Луценко обговорив із представниками Міжнародного кримінального суду можливість разом розслідувати ці події судом в Гаазі. Каже, що позиція України є сильною, аргументи потужні, але коли суд може взяти справу цю до розгляду, поки складно сказати, ця процедура може бути досить тривалою. Ось що з цього приводу сказав генеральний прокурор України пан Луценко. Пряма мова.
На жаль, тут я можу лише прохати Міжнародний кримінальний суд дослухатися до рішення Верховної Ради про готовність передати юрисдикцію до Гааги питання Майдану і питання російської військової агресії. Колеги із МКС збирають докази, оцінюють надану нам інформацію, роблять запити, які ми маємо офіційно відповідати, і після цього приймуть рішення. Як швидко це буде зроблено? Я думаю, це залежить від багатьох обставин, але в першу чергу від результативності роботи українських правоохоронних органів.
Отже, я ще раз хочу підкреслити, що під час розмов в Гаазі Київ намагається не відокремлювати події на Майдані від того, що сталося в Криму і на Донбасі. Чому? Тому що, щоб справу злочинів на Майдані взяв до розгляду Міжнародний кримінальний суд, Київ має надати докази, що злочини були не лише в столиці, але й по всій території країни. Також Луцар раніше ще заявляв, що українські правоохоронці співпрацюють із судом в Гаазі в питанні притягнення до відповідальності керівництва Збройних сил Росії за розв'язування конфлікту на Донбасі та окупацію Криму. На наше запитання, хто є зараз найбільш високопоставлений росіянин, який може понести відповідальність за такі дії, Луценко сказав, що станом на зараз найвища посадова особа, проти якої Київ готовий висунути обвинувачення, це міністр оборони Росії та його підлеглі генерал-судя.
Міністр оборони, ви сказали вірно, дуже поганий зв'язок був. Дякую. По дорозі з Гааги до Брюсселя був кореспондент Радіо Свобода на прямому зв'язку Григорій Жигалов. А що думають про розслідування подій трирічної давності на Майдані самі учасники тих подій? Чи ви пригадуєте світлину, яка облетіла тоді світові видання? Батько з сином, обидва із закривавленими обличчями, стоять перед беркутівцем. Нам вдалося знайти батька з тієї світлини. Це вчений, доктор технічних наук, член-кореспондент Академії наук України, завідувач відділу Інституту кібернетики імені Глушкова професор Микола Кузніцов. З ним розмову я записала сьогодні по телефону перед початком передачі. Ви разом із сином Ігорем були безпосереднім учасником тих подій. Як ось зараз, 3 роки по тому, ви вважаєте, чи варто було робити все те, що тоді відбувалося?
По-перше, безумовно, це було варте, але проблема полягала в тому, що за ці 3 роки погляд на ті події дещо змінився. Ну, по-перше, вдалося переосмислити те, що почалося от із студентського майдану, і зараз і протягом цих 3 років відбулася деяка фальсифікація. Ну, наприклад, всі кажуть, що майдан зібрався із-за того, що побили студентів. Насправді події відбувалися дещо інше. Студентів побили для того, щоб зібрався майдан. І це зараз мені абсолютно очевидно, і не тільки мені, і багатьом людям, з якими я спілкуюся, це очевидно. Це був план, за яким повинен був здійснитися державний переворот, щоб скинути Януковича.
А чий план? Ви припускаєте, чи у вас є свої певні якісь?
Ці подальші події абсолютно точно це підтверджують. Чому? Тому що у Януковича з'явився свій Азеф, або більш відомий ще людина як Поп Гапон, який працював на Майдан. І саме ця людина віддавала накази Беркуту. Тобто, фактично, там була гра в шахи. Одна людина грала сама з собою. І за рахунок людей, яких підставляли, яких вбивали. От і все, що відбувалося. Це зараз стає абсолютно очевидним. Зрозуміло, що я на цих всіх подіях не був присутній, але дивіться, от коли били студентів, били їх під камери Інтера. Інтер відомо, кому належить. Так само наказ бити студентів віддала людина з оточення Фіртуша. Били під камери, знімали. Потім наступний день це все розповсюджували по всіх каналах. І за рахунок цього люди вийшли в неділю більше мільйону, ми також з сім'єю вийшли. Але тоді ми цих всіх подій ще не розуміли, а тепер це все стає абсолютно очевидним і прозорим. Далі були події на Банковій, коли людей дуже жорстоко побили, було дуже багато провокаторів, спеціально підбурювали. Ну, в общем, там можна розібрати кожен крок, і у світі того, що я кажу, це, в принципі, все стає очевидним. Далі оці події на Грушевського, де ми були з першого дня також. Абсолютно ця хода до Верховної Ради абсолютно не мала жодного сенсу, тому що там не було присутні парламентарі, вони підійшли, покричали б люди і пішли б собі. Але перегородили спеціально за наказом знов-таки тої самої людини.
Чи ви можете назвати цю людину?
Ні, я називати її не хочу, бо доказів нема, але вона зараз в парламенті, вона нікуди не тікала, до неї нема жодних прав. І ця людина була другою після Януковича за впливом в партії регіонів. І не буде проти неї справ. І тому цілком очевидно, що проти регіоналів нема жодних реальних справ. Ніхто не посаджений, ніхто і не буде посаджений. Нинішній генеральний прокурор, він генеральний прокурор в піар-агентстві. Вони всіх затримують, а нікого не садять і нікого не посадять. Зараз цих декілька беркутівців спіймали, але чи вони стріляли, ніхто не знає. Але їх зроблять цапами, відбувайлами, вони будуть сидіти. Реально, хто це все робив, ті не постраждають. Вбили Нігаяна, вбили там Жизнєвського. Хто вбив, ніхто не знає. Для людей це була революція гідності, це безумовно. А для олігархів це був переворот руками людей, на жаль.
Так вважає професор Микола Кузніцов, кого багато хто пригадує зі світлини агентства Reuters, де він з закривавленим обличчям разом із сином Ігорем стоять перед беркутівцем на Інститутській. До слова сказати, на нашій веб-сторінці ви можете побачити і відео тих подій, яке зняв тоді наш кореспондент. А Святошинський районний суд Києва продовжив міру запобіжного заходу для 5 екс-беркутівців, яких звинувачують в навмисних вбивствах активістів під час Революції Гідності. На суді побувала Аліна Швидко.
Головуючий суддя Святошинського районного суду у справі колишніх спецпризначенців Сергій Дачук повідомив, що на адресу суду надійшла інформація від Ростовського обласного суду Росії про готовність провести відеодопит екс-президента України Віктора Януковича. За словами одного із адвокатів обвинувачуваних Ігора Варфоломєєва, відеодопит Януковича дасть можливість отримати відповіді на запитання, які бажає поставити сторона захисту, згідно з тими тезами, які є в обвинувальному акті.
У хронологічному порядку будуть поставлені запитання щодо тих подій, щодо тих обставин, які зазначені в обвинувальному акті, і стосуються як загалом обстановки, яка склалася на той час в місті Києві, і також те, що стосується безпосередньо наших підзахисних, що відомо цьому світу.
Конкретно не повідомляє, про що збирається запитувати у президента втікача і сторона обвинувачення. Прокурор Генеральної прокуратури України Олексій Донський зауважив тільки, що запитання стануть для президента втікача серйозним сюрпризом. Проте у сторони обвинувачення уже є сумніви щодо того, чи не завадять прокуратурі поставити Віктору Януковичу запитання.
Я впевнений, що у Януковича є якийсь текст, який він хоче озвучити. Оце є частина сценарію. Але згідно процесу, ми маємо можливості перевірити ці його показання, поставлячи йому свої запитання. У нас є серйозні опасіння, що коли ми почнемо ставити питання, а якісь виникнуть технічні моменти, що нам перешкодять ці питання поставити. У такий спосіб не буде можливості перевірити достовірність або недостовірність того, що зачитав з аркуша паперу Янукович.
За його словами, клопотання про допит Януковича під час відеоконференції – ініціатива сторони захисту. Представники прокуратури ж пропонували, щоб Янукович давав свідчення по скайпу, перебуваючи в українському консульстві на території Росії. У такому випадку, зазначає Олексій Донський, допит проходив би і згідно з українським законодавством. Проте це йому невигідно, вважає прокурор. Якщо за певних причин допит не відбудеться, екс-президент не озвучить свої свідчення, прокуратура без них у рамках заочного провадження зможе передати матеріали в суд для розгляду по суті. Про це міністр юстиції Павло Петренко сказав в ефірі телеканалу 112 Україна. Водночас допит Януковича відбудеться у якості свідка, а не у якості підозрюваного. Це, на думку доктора юридичних наук і директора Інституту політичної кризи Степана Гавриша, недобрий знак.
Це серйозна, з моєї точки зору, проблема для української юстиції в цілому, оскільки політично та й на рівні заяв генерального прокурора, обіцяв, що особисто до судді підтримувати звинувачення проти колишнього президента Віктора Януковича.
Водночас експерти погоджуються із тезою, що екс-президент України неодмінно використає підвищену увагу для власних політичних заяв. Аліна Швидко, Радіо Свобода, Київ.
Служба безпеки України затримала на адміністративному кордоні з півостровом Крим двох військових із того боку. СБУ стверджує, що це Максим Одинцов і Олександр Баранов, які після анексії Криму перейшли на бік Росії і зрадили присягу. Російська влада, в свою чергу, заявляє, що затримані є їхніми військовослужбовцями, які були незаконно вивезені з півострова. Анастасія Москвичова знає більше.
Про нібито викрадення з Криму двох російських військових, прапорщика Максима Одинцова та молодшого сержанта Олександра Баранова, Міноборони Росії заявило у понеділок. Сьогодні вранці на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник повідомив, що на контрольно-пропускному пункті між Кримом та Херсонською областю українські силовики дійсно затримали двох колишніх військових ЗСУ, які склали присягу Росії після анексії нею півострова.
Затримання відбулося на території, яка контролюється Україною, у суворій відповідності до норм кримінального законодавства.
Голова СБУ Василь Грицак пізніше підтвердив, що імена затриманих справді Максим Одинцов і Олександр Баранов, і що стосовно них почали кримінальне провадження за статтею «Державна зрада». За словами Грицака, за Одинцовим та Барановим почали стежити після того, як ті звернулися до одного з українських вишів, аби купити там дипломи і отримати офіцерські звання в російській армії.
Відслідкувавши пересування кур'єра, нам вдалося зафіксувати місце знаходження зрадників.
Як зауважив Грицак, зустріч кур'єра з Одинцовим та Барановим відбулася на так званій нейтральній смузі – зоні між українським і російським пропускними пунктами. На підтвердження своєї версії СБУ оприлюднило відео, на якому, як заявляють у спецслужбі, зображене затримання військових із Криму. На відео СБУ чоловік із синцями на обличчі, який схожий на Олександра Баранова із раніше оприлюднених фотографій, розповідає, що він служив у Новофедорівці як строковик, а тоді підписав контракт із російськими збройними силами.
Я признаю, что совершил государственную измену, предусмотренную Уголовным кодексом Украины.
На затримання Одинцова і Баранова відреагували речник російського президента Дмитро Пісков та міністр закордонних справ Сергій Лавров. Останній, зокрема, назвав дії українських спецслужб незаконною провокацією на території Росії і зазначив, що справою вже займаються російські правоохоронці. У 10-й бригаді морської авіації, яка раніше базувалася у селищі Новофедорівка Сакського району Криму, а тоді була евакуйована на материкову частину України, підтверджують, що Одинцов і Баранов раніше там служили. За словами одного з офіцерів бригади, який просив не називати свого імені, вони із Максимом Одинцовим навіть навчались в одному класі, однак вже 3 роки не спілкувалися.
Він захвата часті, він нес службу на криші штабу. Перед штурмом його оттуда зняли з дежурства, так як ненадіжний. Ну, в принципі, він розказував, що далі Крима міра немає, нікуди їхати.
Центральний районний суд Миколаєва посадив затриманих під арешт на 2 місяці з правом виходу під засідання. заставу. Для Одинцова вона становить 350 тисяч гривень, для Баранова – 250 тисяч.
Розповідала Анастасія Москвачова. Відзначення третьої річниці початку Революції Гідності в Києві завершилося демонстрацією активістів і розгромом відділення російського Збірбанку та офісу проросійського політика Віктора Медведчука в центрі української столиці. Це все відбувалося напередодні ввечері 21 листопада. Чи справді крайні праві сили дуже впливові в Україні? Чи справді радикалізм в Україні на хвилі популярності? Цю тему досліджував Ростислав Хотин.
Час від часу в публікаціях про Україну у міжнародній пресі з'являються нотки про завеликий вплив в Україні крайніх правих сил. Чи про колишній батальйон «Азов», чи про смолоскипні марші, чи призначення на деякі посади людей із крайніми політичними поглядами. Тепер от світ облетіли кадри трощення відділення Збірбанку Росії та офісу проросійського політика Віктора Медведчука в центрі Києва. Відтак у когось може з'явитися спокуса вважати, що в Україні крайні сили надто впливові і голосні. Але, як каже політолог Євген Магда, не існує в Україні політичного засилля радикальних сил.
Крайні праві в Україні не є потужними, і вони на сьогоднішній момент, у всякому разі за всіма соціологічними показниками, в кращому випадку балансують на рівні соціологічної похибки.
Експерт з Ізраїлю В'ячеслав Ліхачов, який досліджує крайні політичні рухи в Україні, Росії та інших пострадянських країнах, теж вважає, що крайні праві в Україні сьогодні не є впливовими.
Хоча треба розрізняти ультраправі як артикульовану і, власне, самостійну політичну силу та носіїв ультраправих поглядів та виходів з ультраправих організацій, а які займають декілька важливих посад в сучасній Україні. Але в цілому, якщо брати популярність, представництво в Верховній Раді та інших органах, ті параметри, за якими можна виміряти впливовість ультраправих як політичної сили, то сьогодні вони не є тільки-небудь значною реально впливовою політичною групою.
А американський аналітик з Атлантичної ради у Вашингтоні Аліна Полякова в інтерв'ю Радіо Свобода каже, що питання засилля радикалів та екстремістів в Україні штучно педалюється російською пропагандою.
Щодо питання крайнього націоналізму, то Україна не є тією країною, за яку би я сильно хвилювалася. Я би більше хвилювалася за західні країни, ніж Україну. Після Майдану усі ці крайні націоналістичні групи використовуються із дуже стратегічною метою російськими засобами масової інформації у намаганні подати українську революцію як фашистський переворот чи щось подібного. Ми знаємо, що це є абсолютно неправда. Ми знаємо, що це є брехня.
Раніше цього місяця Третій комітет Генеральної асамблеї ООН ухвалив резолюцію про боротьбу із героїзацією нацизму. Цей документ традиційно подається Росією, і нині за нього проголосувала 131 країна, а Україна разом зі США та низкою інших держав була проти. Це дало привід Віктору Медведчуку виступити із критикою позиції офіційного Києва. Експерт з Ізраїлю В'ячеслав Ліхачов каже, що не все так однозначно із традиційною резолюцією в ООН.
Ще з часів Ющенка, як Україна, так і Сполучені Штати завжди голосують проти. По-перше, є недовіра до інтенції Кремля, а по-друге, зрозуміло, претензія до формулювань резолюції, тому що ніхто не сперечається з тим, що треба якось засуджувати прояви нацизму та все таке інше. Але там обов'язково йдеться щодо героїзації та реабілітації посібників фашизму. І що по цим мається на увазі у резолюції, яку пишуть у Москві, звісно, з такими формулюваннями і в Україні, і в цілому в західному світі, який на цьому трохи знається, не дуже готові під цим підписатись.
Політолог Євген Магда каже, що йому важко пояснити причини американського голосування, а причини українського для нього очевидні. Як може Україна голосувати в умовах гібридної війни, яку веде Росія проти України, питає він.
До репортажу Ростислава Хотина ми запитали перехожих Києва, як вони ставляться до радикальних рухів і партій. І ось що почули.
До радикалізму я ставлюсь скоріше негативно, тому що я прихильник того, що у всьому повинен бути якийсь баланс, якась культура, мораль. Можна обійтися без радикалізму, можна знайти якийсь компроміс.
Я вважаю, що якщо вирішувати якусь проблему, то треба спробувати якимось дипломатичним мирним шляхом.
Радикалізм – це погане явище, він не завжди виступає конструктивом. Є рушійна сила для будь-яких зворушень, якщо згадати Революцію Гідності, то саме радикальне крило стало тим каталізатором для пришвидшення капітуляції режиму Бандюковича.
Повинен бути радикалізм, але як можна менше його, тому що інколи радикалізм потрібен для того, щоб людей ставити на місце, як кажуть.
Треба враховувати, що є радикально налаштовані громадяни в кожній країні. Я проти таких занадто радикальних партій, рухів. В деяких випадках вони корисні державі.
Ось такі відповіді почув радіокореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Низка останніх заяв обраного майбутнього президента США Дональда Трампа викликала гострі реакції у світі. Найбільше критикують його прагнення вивести США з угоди про транстихоокеанське партнерство. А Британія відкинула слова Трампа про посаду посла у США для відомого британського супротивника ЄС. Сергій Драчук. Далі.
Обраний президент США Дональд Трамп виступив із відеозверненням про його пріоритети протягом першого ж дня на посаді, яку він обійме 20 січня. У першу чергу він назвав рішення вивести США з торговельної угоди 12 держав Тихоокеанського регіону, які разом становлять близько 40% світової економіки і майже 26% світової торгівлі. Я маю намір видати повідомлення про намір вийти з транстихоокеанського партнерства, потенційної катастрофи для нашої країни, заявив Трамп. Інші учасники угоди тепер думають, як вийти з ситуації. Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе прямо визнає: транстихоокеанське партнерство без США не матиме сенсу. Але, сказав він, Японія все одно буде закликати інші країни, що підписали угоду, максимально прискорити її ратифікацію. В Австралії теж кажуть, що продовжать процес ратифікації. Прем'єр-міністр країни Малкольм Тернбул заявив, що угода є відверто в інтересах усіх її учасників. Ми вважаємо, як і інші 11 учасників Транстихоокеанського партнерства, що це важливе стратегічне зобов'язання з боку США. Але, звичайно, нова адміністрація США і новий склад Конгресу зроблять свою власну оцінку, сказав він. Міністр торгівлі Австралії Стів Чобо вважає, що в разі виходу США угоду про Транстихоокеанське партнерство можна переукласти на дещо інших умовах, можливо, залучивши до неї натомість інші держави. Але країни-учасниці визнають, що такий крок був би непростий. А Дональд Трамп тим часом продовжує виступати із іншими заявами. Зокрема, він написав у Твіттері, що, цитую, «багато людей були б раді, щоб Велику Британію представляв як її посол у США Найджел Фараж». Кінець цитати. Це відомий євроскептик і провідний діяч за вихід Британії з ЄС. Цю чергову недипломатичну заяву Трампа вкрай негативно сприйняли в Лондоні. Речник прем'єр-міністра країни Терези Мей заявив, що в Лондоні самі призначають своїх послів. А міністр закордонних справ Борис Джонсон додав: ми маємо у Вашингтоні першокласного посла, який робить чудову роботу, тримаючи зв'язки із нинішньою адміністрацією і з майбутньою. І вакансії на цю посаду немає. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Кожну останню суботу листопада в Україні вшановують пам'ять жертв штучного голоду, влаштованого Сталіним та Комуністичною партією Радянського Союзу. Радіо Свобода дає слово свідкам Голодомору 1932-33 років.
До Дня пам'яті жертв голодоморів. 11-річним хлопчиком пережив голодомор Павло Рожко у селі Піски на Луганщині, льотчик-фронтовик Другої світової.
А коли приїхали через деякий час, комісари називалися, ЕСО приїжджає із Донбасу. Це були комуністи і забрали ту пшеницю всю. У нас зовсім нічого не залишилося кушати. От, і я опух, і брат менший, Гриша опух. А Петя, Марія, вони лазили по трабі, шукали, що їсти, в общем, паслися. В Булавинівці там батьки свою дитину, дівчину, діли там. А раз ми їхали на на поле, і я з жінками там сів у горбу, їхав з ними. То виїхали за село, бачили, що жінка лежить, от, і біля неї торба, і розкидані буряки. А коли там мені відмовилися мене годувати, там у бригаді, і я йшов обратно у село, то я вже тої жінки не бачив. Люди пухли, від голоду помирали в основному. Були такі, з возом ходили і шукали тих людей, одвозили вже без всяких почестів. Це було в началі 1933 року. І була ситуація така, що ми, люди, один від другого ховалися.
У 1932-33 роках від штучного голоду, організованого Сталіним та комуністичною партією, померли щонайменше 4 мільйони українців. Запали свічу пам'яті у суботу, 26 листопада.
З вами була «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, підводила я Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з Радіо Свобода. На черзі «Історична свобода».